Goeiedag, liewe luisteraar. Miskien sê broer Johan, joh, maar jy gee dan vandag 'n vreemde tema, né? Vuil varke of wit lelies, wat bedoel jy tog daarmee? Ek kan dit beter teologies stel, luisteraar, en sê dit gaan in hierdie klompie verse wat ek vandag gaan behandel. Almal is skuldig, maar wie glo, word vrygespreek. So ek gaan die eerste gedeelte van hierdie vierde hoofafdeling in die boek Romeine vandag met jou bespreek, vers 18 tot 32. En nadat ek redelik in detail oor die verse gepraat het, gaan ons so 'n bietjie meer na die praktyk kom, né, want die Bybel geld mos vir vandag nie waar nie. Alle mense staan skuldig voor God. Paulus gaan hier spesifiek begin praat oor die Jode, maar dit geld vir alle mense. Paulus toon eerstens aan dat die nie-Jode, hoewel God hom nie aan hulle soos aan die Jode geopenbaar het nie, God uit die skepping kon leer ken het. Dit gaan ook van vers 19 af jou uitwys. Maar dan spel hy ook uit dat God hulle, juis omdat hulle hom nie as God eer nie, aan die drange van hulle eie harte oorgegee het. Dit gaan is hier oor sonde en straf wat ook ter sprake kom, en daarom is dit goed dat ons indringend hieroor gaan praat, liewe luisteraars. Want in die gedeelte van vandag teken die apostel die sonde van die heidenwêreld by name. Die billikheid en die regverdigheid van God se straf word duidelik wanneer die erns en die aakligheid en die ongeruimdheid van die sonde ingesien word. Omdat die Here heilig is en as skepper die reg het op die verering en die gehoorsaamheid van sy skepsels, wil en kan die Here ons sonde as mense nie maar net bloot ignoreer nie. Nou kom ons luister na die teks self. Hier in Romeine 1 by die 18de vers staan daar, luister nou mooi, God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Is interessant dat die apostel dit sê. Die Here se toorn wat hy uit die hemel openbaar, soos Paulus dit hier sê, is geen blote gevoelsreaksie nie, luisteraars. Maar Paulus verduidelik, dit is die noodsaaklike handhawing van die Skepper se reg van sy God wees. En dit sluit daarom oordeel en straf in. Jy sien, die verdraaiing van die mens se sonde blyk daarin dat hy juis die teenoorgestelde doen wat God van hom verwag. In plaas dat ons God vereer, is die mensdom goddeloos. In plaas van geregtigheid te doen en God te gehoorsaam, doen die mensdom ongeregtigheid, sê die apostel. Sy moedswilligheid blyk juis uit die opsetlikheid waarmee hy die waarheid, dit wil sê die werklike toedrag van sake waarvan hy nie onbewus is nie, probeer onderdruk. Met ander woorde, hy sê daar is so iets wat ons so miskien vandag liewer sou noem 'n bewustheid van 'n God wat iewers bestaan ook by die ongelowige, maar hy probeer dit onderdruk want hy ken die ware God nie. Daarom gaan Paulus voort hier by vers 19 en 20, hy sê, wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie. Die apostel wys dit baie duidelik uit. Die feit dat God uit die skepping erken kan word, nie waar nie. Jy en ek staan op die môre op en sê ons kyk die pragtige dag. Kyk na die vingerwerk van God. Nou hy sê dieselfde kan die heiden doen. Hy kan die vingerwerk van God as dit ware afgedruk sien in die skepping, maar nou ken hy natuurlik nie daardie God nie. Die feit dus dat God uit die skepping erken kan word, kanselleer natuurlik nie die Here Jesus se opdrag in Matteus 28 nie, waar hy sê in vers 19 en 20: "Gaan dan na al die nasies toe. Maak die mense my disippels en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." Jy sien, liewe luisteraar, 'n mens kan God as die Skepper uit sy skepping leer ken. Maar as iemand nie na jou toe kom en hy getuig, hy praat oor die Here Jesus Christus nie, dan ken jy nooit die naam van die ware God nie. En dit is waarom jou en my getuienis so geweldig belangrik is. Die skepping hier in hierdie twee verse, wys, so sê Paulus, dat God bestaan en demonstreer sy ewigdurende krag, maar maak nie duidelik hoe God wil hê dat ons verhouding met hom moet wees en hoe ons ons lewens moet inrig nie. Ons taak is om vir mense wat die Bybel nie ken nie, as het ware die Bybel as bril op te sit, sodat hulle die Skepper in die skepping kan raak sien en God op die manier kan leer ken. Daarom het jy en ek so geweldige groot verantwoordelikheid as Christus getuies. Luister na vers 21 tot by vers 23. Omdat, al weet hulle van God, kan hulle God nie eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie. En deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens of soos voëls of diere of slange. Hy sê dus, die heiden ken God nie by die naam nie. Hy besef wel dat daar 'n mag is wat hy dan ook soms 'n God noem. Nou begin hy die bome aanbid en die diere of die slange. Paulus se argument is, in plaas daarvan dat die mens God erken vir wie hy is, maak die mens homself die sentrum van sy bestaan. Alles draai om die mens self, en hy skep ook sy eie gode. Hy probeer as het ware God vasvang in sy eie skeppings, soos beelde van 'n mens of van voëls of van slange, sê Paulus, want so verbeel die mens hom, kan hy God onder sy beheer kry en altyd tot sy beskikking hê. Watter vermetele geklikheid is dit nie, luisteraars, dat die een wat juis deur die Skepper gemaak is na sy beeld, homself die reg begin toeëien om vir hom 'n god of 'n godheid te skep. Nou nadat die apostel dit verduidelik het, kom hy nou hier by vers 24 tot 32 en voor ek dit lees, wil ek ook daaroor net enkele opmerkings maak, dan verstaan ons dit miskien makliker. Jy moet daarop let dat hierdie volgende paar sinne of versies tot by vers 32 met die woordjie daarom begin hier in vers 24. Hier spel Paulus nou vir ons uit hoe God reageer op mense se weiering om hom as God te erken en sy krag raak te sien. Hy gee sulke persone oor aan hulle self. Dit is asof die Here sê, jy het gekies om jou eie pad te loop. Loop hom nou en kyk waar jou pogings om sonder my te leef jou gaan uitbring. Nou luisteraars, dit is presies wat met elkeen van ons almal sal gebeur as jy aan jou natuurlike geaardheid toegee en net doen waarvoor jy lus het. En as jy nie God die alleen seggenskap in jou lewe gee nie, dan word jou natuurlike geaardheid, wat die Bybel noem in vers 24, die drange van jou hart en die skandelike drifte van vers 26, jou verdraaide opvattings van vers 28, dan word daai dinge jou baas. En die uiteinde daarvan is 'n verterende selfvernietiging. Liewe luisteraar, as jy dalk vandag vir die eerste keer die radio aangeskakel het op ons program en jy is iemand wat dink dat dit wonderlik sal wees om vry van God te lewe, dan moet hierdie gedeelte in die Here se woord wat ek nou gaan behandel jou laat besef dat daar geen erger slawerny in hierdie wêreld is nie as om deur jou eie natuurlike geaardheid geregeer te word. Luister na vers 24 en 25 hierso by Romeine, die eerste hoofstuk. Daarom, so begin Paulus, hy sê, daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. En dan sluit hy daai sinnetjie af met die woordjie amen. Amen beteken mos dit staan vas of dit is so. Jy sien, liewe luisteraar, mense is nie algemeen geneig om leuens wat hulle eie selfsugtige oortuigings klop en by hulle sondige natuurlike geneigtheid aansluiting vind om daai leuens te glo. Daarom moet jy en ek bedag wees op die leuen wat op allerhande gekamoufleerde maniere aan ons voorgesit word. Natuurlik bestaan sondige praktyke en standpunte in die wêreld, maar jy moenie geïndoktrineer word om naderhand te dink dis is maar reg so. Ek hoor ook maar deel daarvan nie. Ons mag dit nie doen nadat ons die evangelie gehoor het nie. Want jy sien, luisteraar, as iets strydig is met die Bybel, dan bly dit verkeerd, al is hoeveel musiekstukke of televisieprogramme of rolprente en ander mediamiddels wat daai verkeerde waardes as normaal voorstel. As dit die toets van die skrif nie slaag nie, kan ons dit nie aanvaar nie. Moenie jou natuurlike geaardheid of jou eie persoonlike voorkeure ooit die maatstaf maak om dinge te begin beoordeel nie. Want dan word jy die maatstaf en nie die Here en sy woord nie. Jy sien, die Skepper weet wat vir jou en vir my die beste is. Sorg dat jy jou eie geaardheid ondergeskik maak aan die regering van die Here se gees wat in jou wil woon om jou te leer en te lei elke dag. In vers 26 en 27 sê Paulus nog eens daarom. Hy sê, daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte. Hulle vroue verander die natuurlike omgang in 'n teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met die vrou en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelikhede met mans en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. Luisteraar, God se natuurlike plan is reg en goed vir die skepping. Ons eie natuurlike geaardheid is sleg. En daarom is dit wat by ons natuurlik voorkom baie dikwels niks anders nie as sondig. Veral met betrekking tot seksuele gebruike vergeet baie mense dit in ons tyd. Iets is nie reg net omdat dit veral by die partye wat daarbij betrokke is aanvaarbaar is en albei daartoe instem nie. Dit wat by jou natuurlik opkom, moet jy toets aan wat vir God in aanhalingstekens natuurlik is. Jy en ek moet weet, liewe luisteraar, dat sonde, veral wanneer dit sulke intieme sake so seks raak, altyd op die lang termyn en dikwels ook op die kort termyn, 'n mens baie kan seer maak. Nie net vir individue is dit pynlik nie, maar meesal vir hele gesinne en families en selfs vir gemeenskappe. En daarom is dit belangrik om te weet wat God as natuurlik beskou, vir ons baie ernstig moet weeg. En dit kan jy natuurlik net agterkom as jy hom leer ken en in 'n intieme persoonlike verhouding met hom staan. Luister nou, as 'n mens die volgende versies lees, hier van vers 28 af, daar staan geskrywe, en omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hulle hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsug en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad, hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmatigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verordening van God ken en die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. Jy sien uiteindelik, liewe luisteraar, as jy die Bybel nie aanlei as norm vir jou lewe nie, dan eindig dit in uitwasse in jou lewe uiteindelik. Alle mense, sê die apostel dus, het 'n gewete en sekere basiese morele norme is ook in ons ingebou, omdat almal na God se beeld geskape is. Selfs mense wat nie godsdienstig is nie, ervaar die bestaan van die gewete en van daardie norme in hulle lewe. Die meeste mense weet instinktief dat hulle verkeerd optree, maar hulle gee nie om nie en oortuig hulle self, dit maak nie regtig saak nie. Party mag selfs bereid wees om gouer te sterf, mits hulle maar nou vrye teuels aan hulle eie begeertes kan gee. Hulle weet dit is verkeerd, dis selfs gevaarlik, maar hulle is bereid om daardie risiko's te loop. Sulke mense, luisteraars, put selfs genot daaruit om te weet dat hulle iets doen wat strydig is met God se wil, of die norme, of die gemeenskap, of hulle eie besef van reg en verkeerd. In hulle harte weet hulle egter dat die sonde die dood as loon in homself dra. Gaan lees maar so lank by Romeine 6 by die 23ste vers. Nou daarom, liewe luisteraar, wil ek graag so 'n paar praktiese opmerkingkies maak, want jy sien, 'n mens met goeie reg dus kon sê dat die mense in die wêreld besig is om al meer 'n kykersgemeenskap te word. Veral as jy in gedagte hou dat slegs 1 uit elke 8 mense in Suid-Afrika op die oomblik nog op 'n gereelde basis 'n boek lees. Nou is die televisie en die boek en ander maniere van kommunikasie natuurlik nie op sigself boos nie, glad nie. Een mens hoef immers nie na swak programme te kyk, of slegte of pornografiese boeke te lees, as jy nie wil nie. Jy het 'n vrye keuse in al hierdie dinge. Wat echter wel van belang is, luisteraar, is dat jy en ek as Christus gelowig is, nie ongeraak deur al hierdie dinge deur die lewe kan gaan nie, ongelukkig nie. Baie daarvan word in ons huise ingedra, aan ons opgedring en deel van ons lewensmilieu gemaak. Die situasie rondom ons kan miskien die beste vergelyk word met 'n modderpoel, waarin baie mense soos varke rondrol, dit geniet en nie van plan is om daaruit op te staan nie. Dis hoekom ek ons program vandag genoem het, vuil varke of wit lelies. Kom ek sê dit op 'n ander manier. Daar is 'n moraliteitskrisis in die wêreld, luisteraars, en hierdie moraliteitskrisis handel nie net oor die seksuele nie. Dit is 'n krisis waarin ons ook in ons eie land beland het, en wat hom uitstrek op baie verskillende terreine. Kom ek gee net eers 'n definisie om te verduidelik wat 'n moraliteitskrisis is, want dit is 'n groot woord en ek gebruik nie graag groot woorde nie. 'n Moraliteitskrisis in Christelike sin beteken dat daar ten opsigte van die mense verhouding tot sy medemens 'n toestand van onsekerheid en ontwrigting ontstaan het as gevolg van die openlike miskenning van die wil van God in woord en in daad. Met ander woorde, ek sê dit anders. Die moraliteitskrisis bestaan onder andere daarin dat jy en ek ons eie maatstaf wil word in die tyd waarin ons lewe. Kom ek noem 'n paar voorbeelde, want daar's meer terreine, maar kom ek noem vir jou 5 terreine waarop dit elke dag ter sprake kom en waaruit die krisis waarin ons, as ons daardie weg opgaan, baie duidelik blyk. Geweld. Kyk maar net hoeveel mense word vermoor in ons land. Inbrake. Gewapende roof. Voertuie wat gesteel word. So geweld is 'n voorbeeld. 'n Tweede een is seksuele losbandigheid. Byvoorbeeld pornografie. 'n Derde voorbeeld in ons maatskappy is materialisme. Luisteraar, kyk maar na die oorheersende koopsug wat onder mense bestaan. Mense wat uiteindelik heeltemal bokant hulle eie inkomste lewe. Kyk na die dobbelgees, kyk na die gejaag na geld en na goed. Materialisme. Noem jou 4de terrein waarna jy kan oplet, bedrog. Hoeveel mense verneek nie versekeringsmaatskappye nie, net om eie voordeel daaruit te kry. Dink maar 'n 5de voorbeeld aan die besigheidswêreld. Daar's eintlik baie min etiek oor, hoor. Mense verneek mekaar eenvoudig net waar hulle kan. Omkoopgeskenke. Ons praat so maklik daarvan as perks. Word soos roemuis uitgedeel. En mense dink nie eers meer daaroor of hulle nie uit en uit besig is om oneerlik te wees nie. Dit word maar net alles aanvaar as wat genoem word goeie besigheidsin. En so word mense uiteindelik baie maklik varke wat rondrol in die modder. Ekskuus vir die lelike beeld, maar dit is waarop dit neerkom. Nou, hierdie is natuurlik nie nuwe dinge nie, luisteraars. Sedert die sondeval het mense die pad van die Here verlaat. Hulle aan mekaar en aan goed vergryp. Jy sal onthou, Adam en Eva daarmee begin, en kort daarna het die eerste broedermoord gevolg, en so die wiel eenvoudig voortgerol, en die dinge het voortgegaan in die wêreld. Die eerste belangrike ding, dink ek, wat ons moet onthou is dit. So 'n varke bestaan, kan 'n aanduiding daarvan wees, dat die Here mense aan sonde oorgegee het. Nou, dit klink dalk vir jou baie vreemd, maar dit is hoekom ek die beeld gebruik van die modderpoel. Want Paulus verduidelik dat daar 'n ingeboude bewustheid by alle mense is van wat reg is en van wat verkeerd is. Uit die verse wat ons nou vandag behandel het, blyk egter dat die Here nou alreeds 'n gemeenskap in sy eie vet kan laat begin braai. Dis alreeds 'n stuk oordeel wat soms oor mense in hierdie wêreld alreeds kom. Die skuld vir die toestand waarin 'n land hom byvoorbeeld bevind, rus op die mense van daardie land self, wat deur hulle tipe denke en dade die lig van God oor hulle blokkeer. Dis soos 'n man wat die lig tydens 'n sonsverduistering van hom afkeer. Dit is 'n oordeel van God oor mense volgens Paulus. Die Here trek homself in 'n sekere sin terug van sommige mense, verberg sy gelaat, gee die mens aan die drange van sy hart oor, en daarom kry jy uiteindelik hierdie verskriklike uitwasse in sekere kringe. En dit het natuurlik noodwendige gevolge vir die moraliteit in die land. En hieruit, luisteraar, moet een ding baie duidelik wees. Dit is nie moontlik dat die moraliteit van die samelewing wesenlik kan verbeter sonder dat die oorsake van die godsverduistering wat ingetree het opgehef word nie. Kom ek sê dit andersom. Eintlik kan net God dit self doen deurdat hy hom weer ontferm, homself weer magtig in ons midde openbaar. Dit is 'n grondervaring wat ons moet belewe. 'N aanraking deur God is nodig vir mense om werklik te gaan glo. En nou die wonderlike. Die Here wil sy kinders gebruik as instrumente om daardie verduistering weg te neem. Hy skakel vir jou en vir my nie uit sy aanraking van ons maatskappy nie, hoor. Hy skakel ons juis in. Ons kan nie maar net sê, ag, nou ja, ons moet nou maar God se water oor God se akker laat loop, ons kan niks aan doen nie. Dis nie waar nie, want ons is die sout vir die wêreld, ons is die lig vir die wêreld, ons is die getuies van Jesus Christus en die verandering tot die nuwe lewe wat hy kan en wil bewerk vandag nog. So die eerste aspek wat ek dus net vir jou wil uitwys, en dink ek wat ons nie moet vergeet nie, liewe luisteraar, is baie eenvoudig. So 'n varke bestaan kan 'n aanduiding daarvan wees dat die Here mense aan sonde oorgegee het. Maar nou 'n tweede aspek wat ek net wil noem voordat ons afsluit. Die Here gee die Christene geleentheid om sy lelies te wees in hierdie wêreld wat dikwels soos 'n modderpoel daaruit sien. Jy sien, 'n liewe luisteraar, die herstel van die moraliteitskrisis in die land moet by kerke, by Christusgelowiges begin wat self voor God se aangesig lewe. Christene moet veel duideliker in morele sake kant kies en dit as gemeenskap van gelowiges met hulle lewens bevestig. Is dit met jou so? Is dit met my so? Jy sien, fundamentele waardes word per slot van sake in gemeenskappe oorgedra van persoon na persoon en daarom is die gemeenskapsvorme van huwelik en van 'n gesin en van die gemeenskap van die gelowiges so belangrik. As ons onsself hierin bekeer, dan sal God hom dalk ook ontferm. Oor die toestand wat daar heers rondom ons, sal hy ons mense wat hom nie dien nie, van morele ondergang red. Maar jou en my voorbeeld en ons getuienis is van kardinale belang wat hy wil ons gebruik. Daarom moet jy oplet. Dit is nie vanweë jou en my goedheid dat ons nou sodanig in staat gestel word om die maatskappy uit sy moraliteitskrisis te help nie, hoor. Paulus skryf byvoorbeeld vir Titus, as ek net na 'n ander boek mag verwys vir 'n oomblik, dat dit die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mense is wat verskyn het. Jy sal dit kry in Titus 3 by vers 4. Daar staan: God het ons verlos, luister nou mooi, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. En dan skryf Paulus vir Titus: so is ons dan deur sy genade vrygespreek en luister en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Daarom, liewe luisteraars, te midde van hierdie lelike donker modderpoel waarin ons dikwels rondbeweeg, is daar ook 'n paar wit lelies. Wie is hulle? Dit is jy en ek. En ek wil vandag op grond van hierdie uitspraak in die Here se woord vir jou vra: lewe jy soos 'n wit lelie? Lewe ek soos 'n wit lelie? Ons wat deur die Here verander is, ons wat die soutpotjies is. Want jy sien, ons kan nie maar ons gemeenskap en ons land en die wêreld oorlaat aan die toestand waarin die wêreld besig is om terug te sak nie. Dit is ons wat as instrumente deur die Here gebruik word. En daarom moet ons nie op ons bors slaan en vernaam wees nie, omdat ons gered is nie. Die Romeine brief is hieroor baie duidelik. Die Here het vir ons uit genade gered en daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek lewe as die wit lelies in die lelike, donker, vuil modderpoel van die varke. Ek groet jou op hierdie noot in die naam van die Here tot volgende keer. Totsiens.